Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Msikilizaji, karibu kuwa nasi katika taarifa hii ya habari jioni, lakini kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Kazi katika komisheni ndogo ya mkutano wa amani, usalama na maendeleo ya majimbo mawili ya Kivu ziliendelea leo hii mjini Goma, licha ya shirika la kiraia la Kivu ya kusini kusimamisha kushiriki katika kazi hizo asubuhi ya leo. Mabishano makali katika komisheni ndogo hiyo inayojadili masuala ya kundi inayomiliki silaha yalivutia waandishi wetu. Siku moja baada ya madaktari wa serikali kutangaza kusimamisha mgomo wao, shughuli katika hospitali kubwa serikali mjini Kinshasa zilianzishwa katika hali baridi. Hospitali nyingine zilifungua milango yake, wakati nyingine zilianza kuwalaki pamoja na kuwatibu wagonjwa. Mtaani Wamba katika jimbo la Mashariki, zaidi ya watu 1,000 wanashiriki katika mkutano wa kwa ajili ya maendeleo ya mtaa huo. Mkutano huo ulianza jana na utadumu siku 3. Katika sehemu ya pili ya taarifa hii utasikiliza bwana Jean-Paul Gomo, mmoja wa andalizi wa mkutano huo. Hizo ni miongoni mwa habari tutakazo kutolea hivi punde. Msikizaji, karibu, tega sikio, usiondoke. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kongamano dhidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo mawili ya Kivu liliendelea leo hii mjini Goma. Kazi katika komisheni ndogo ziliendelea licho ya shirika la kiraia la Kivu ya kusini kusimamishi kushirika kwa katika kazi hizo asubuhi ya leo. Mabishano makali katika komisheni ndogo inayojadili masuala ya makundi yanayomiliki silaha yalivutia waandishi wetu, kama anavyoripoti moja kwa moja kutoka Goma mwandishi wetu Sylvester Kilolo.
Swali lililogawanya mashirika katika kamishoni ya vikundi vya vita jimbo ya Kivu ya kaskazini ni swali la kuelekea Laurent Kunda, kiongozi wa kundi CNDP inayopigana na jeshi la FRDC mwezi 4 mwaka 2006. Huruma kwa Laurent Kunda ni hiyo, waliomba wajumbe wa CNDP, wengine waliomba afungwe wala akazwe kwenda nje ya nchi. Ngambo moja inanena kwamba huruma kwa Laurent Kunda ni kudharau vituo vya serikali. Wengine wanawaza kwamba vita ina mwisho wake na sherti kufanya amani kwa njia zote. Wanamemba moja wa kamishoni alinena kwamba swali hili litaachwa kwa kundi la wazee ili lisicheleweshe kazi. Kazi za vikundi katika kikao hiki cha Goma zilizoanza hii siku ya 3 zilihusika na kukubaliana na kuleta ziada kwa mada iliyotolewa na katibu ya uongozi wa kikao cha Goma. Katika mada hayo kuna mohali kama ilivyo upande huu wa nchi, kundi zilizo katika na suluhisho mbalimbali za kutolewa. Tuwapashe kwamba hii siku ya nne shirika la raia la Kivu ya kusini liliondoka toka kikao. Hawa wanaombwa walipe pesa zao za kushiriki kwa kulishwa na kupangishwa. Memba mmoja wa ofisi ya uongozi alinena baadaye kwamba suluhisho lilipatikana na kwamba wagoma kikao walirudi tena kushiriki pamoja. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Kapi.
Utafiti wa amani katika majimbo mawili ya Kivu umekuwa kigusa pia nje ya Angola. Hayo alisemwa leo na waziri wa mashauri ya mambo ya kigeni wa Angola alipomaliza mazungumzo na Rais Joseph Kabila mjini Goma. Bwana Joao Miranda anasema inafaa kufanya juu chini kwa kupata amani ya kudumu katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joao Miranda anahojiwa na Silvestre Kilolo.
L'Angola considère que c'est un
Angola ina maoni kwamba hii ni mwanya inayoandaliwa kwa wakaaji wa hapa ili wajihusishe katika harakati ya kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa Kongo na Kongo nzima. Tunafuatilia kwa makini umuhimu wa kikao hiki na sherti kukishikilia ili kitoe matunda. Inabidi kuhimiza jumuiya ya nchi za ulimwengu ili wapeleke msaada wao ili kikao hiki kitoe matunda itakayopeleka kwa amani, usalama na maendeleo jimboni Kivu ya kaskazini na kusini.
Susceptible de conduire le nord et le sud du Kivu.
Siku moja baada ya madaktari wa serikali kutangaza kusimamisha mgomo wao, shughuli katika hospitali kubwa za serikali mjini Kinshasa zilianzishwa katika hali baridi. Hospitali moja ziliendelea kufungwa zikiwa bila wagonjwa hata wafanyakazi. Hospitali ya Ngaliema kwa upande wake ilifungua milango yake tangu jana ikiwapokea wagonjwa na kuwatolea matibabu yanayofaa. Mapema leo Waandishi wetu Olga Ndombasi pamoja na Rene Kapita walizunguka katika hospitali mbalimbali za Kinshasa na wakatuletea taarifa hii na usoma Sidoni na Stefan Mukiritita.
Ingawaje kuna tangazo iliyotangazwa jana usiku yenye kuarifu kukomeshwa kwa mgomo wa kazi wa wanganga, hospitali nyingi na vituo vya afya vya hapa mjini Kinshasa vilibaki vyenye kufungwa na kukosewa waganga. Waganga hawakupatikana katika vituo vya afya na pia wagonjwa hawakuja kujitunzisha ama kurudi katika hospitali mwenye walikuwa wakipanga. Kwa mujibu wa mganga kiongozi wa hospitali mkuu ya hapa mjini Kinshasa ama Hospital General, kazi itaanzishwa vizuri kesho siku ya tano. Na kwa mujibu wa mwaguzi moja wa kitoke afya kia Kalembelembe, jambo hiyo ya kutoanzishwa kwa kazi katika vituo vya afya vya hapa mjini Kinshasa ni kama tangazo ya kukomeshwa kwa mgomo wa kazi wa wanganga ulitangazwa siku yenye ilikuwa ya mapumziko. Kunako hospitali ya Kintambo, viwanda vya kulala vya wagonjwa vinabaki wazi na kuna wanganga wamoja wenye tulikuta hapo wakipatikana katika mkutano. Lakini kunako kliniki Ngaliema, kazi ilianzishwa kabisa. Kuna wanganga wenye walitambulikana huku na kule katika vyumba vya wagonjwa, na tena kuna mapavio mbili zenye zilianzisha kazi na pia chumba yenye kusika na matunzo za haraka. Na katika pavio hizo mbili zenye zilifungua milango zake, wagonjwa wenye tulikutana humo walitohakikisha kama wanapata matibabu tangu jana usiku.
Na mwito wa kusitisha mgomo wa madaktari uliheshimiwa mjini Lubumbashi. Asubuhi ya leo madaktari wa hospitali za serikali wa jimbo la Katanga walimaliza mgomo huo ulioimarishwa siku ya kwanza iliyopita. Kiongozi jimboni wa kundi linalotetea haki ya madaktari katika jimbo la Katanga anasema kuwa serikali ya jimbo la Katanga ilikubali kuongeza fedha katika mfuko wa fedha uliotumwa na serikali kuu kwa kulipa malipo hati ya hatari ya wauguzi. Imepita sasa miaka 87 tangu kuuawa kwa Patrice Emery Lumumba, waziri mkuu wa kwanza kabisa wa nchi hii. Leo hii shahada za maua zilipelekwa kunako mnara wa mgombeaji huyo wa uhuru ulio hapa mjini Kinshasa. Hata hivyo watoto wa hayati Lumumba wanahisi kuwa bado nchi inaendelea kudidimia katika matatizo licha ya kufanyika kwa uchaguzi hivi karibuni. Kurudi nyuma kwa hali ya demokrasia, kusimama bila maendeleo, ndivyo François Lumumba amekuwa na serikali ya tatu. Naye nduguye Rola Lumumba anafikiria kuwa serikali iliyo madarakani inapaswa kuheshimu makubaliano ambayo yalifanywa na wananchi. Anahojiwa na George Kamujova.
Le discours de Lumumba tient discours de programme, discours de développement.
Hotuba ya Lumumba ilikuwa hotuba ya maendeleo. Lakini mambo yenye tunatazama leo ni kinyume ya hotuba hiyo. Watumishi wa serikali wanaishi katika umaskini kubwa na wenye kuongoza nchi kuliko kusaidia hali ya raia itengenezwe, wanaanza kwanza kutengeneza hali ya viongozi jenye kupatikana kwa kichwa nchi. Wenye kuishi katika ideolojia ya walumumbista wanahusika kwanza na wakosefu ama wa maskini na kisha vijana, lakini hali hiyo haitambulikane kwa viongozi vya sasa. Vitu mbalimbali ni vyenye kuharibika, hata kama serikali ilituahidi vitu nyingi, lakini hatuoni mwanzo ya kazi. Na ndio maana sisi tunaomba serikali itimize ahadi iliyotolea raia.
Kumbukumbu hiyo ya 87 ya kuuawa kwa waziri mkuu Patrice Emery Lumumba ilisherekewa mjini Butembo jimboni Kivu Kaskazini katika hali ya utafakari. Meya kwa muda wa jiji la Butembo bwana Katuva Teria Awite alitoa mwito kwa raia kusherekea katika maombi. Aliomba kwa Wakristo pamoja na watu wa Mungu kuombea kufaulu kwa mkutano wa Goma. Na baada ya kuuawa kwa Bi Eme Kabila Mulengela katika usiku wa siku ya pili na kuamkia siku ya tatu hapa mjini Kinshasa, swala la kujua ni mtu kutoka familia gani limekuwa likitofautiana. Je, bibi huyo ni mtoto wa hayati Laurent Désiré Kabila na akuwa mwanamemba wa familia ya rais? Majibu kwa swali hilo yamekuwa yakitofautiana kutoka aduru zetu. Mwandishi wetu alichambua taarifa hiyo na kutuletea taarifa ifuatayo.
Katika mkutano na wapasho habari leo siku ya ine, inspekta mkuu wa polisi hapa mjini Kinshasa alihakikisha kama marehemu sio mwanamemba wa jamaa la rais wa jamhuri. Kwa mujibu wa jemadari Oleko, ingawaje marehemu ana jina ya Kabila, Eme Kabila Mulenga, sio kusema kama yeye anapatikana katika jamaa ya rais wa jamhuri. na mahoni haya yalihakikishwa pia ngambo ya kiongozi mwenye kusika na familia ya rais wa jamhuri. Kwa mujibu wa balozi Theodore Mugalu, jina ya kweli ya marehemu ni Eme Mulengela Koko, na huyo ni mzaliwa wa jimbo la Kivu ya kaskazini ngambo ya baba yake na jimbo la Equatoria ngambo ya mama wake. Na kwa hiyo yeye siyo mtoto wa marehemu Laurent Désiré Kabila, na ni katika udanganyifu ndiyo walimutaja kama yeye jina lake Eme Kabila. Lakini kulingana na tangazo iliyotangazwa siku ya tatu iliyopita na shirika la kimataifa lenye kusika na ukingo wa haki za binadamu La Voix des Sans Voix, marehemu Eme Kabila ni mtoto kabisa kulingana na damu yake wa marehemu rais Laurent Désiré Kabila. Na mahoni haya yanakubaliwa na wanamemba wa moja wa marehemu huyo wenye walijitolea mbele ya mikrofoni ya Radio Kapi.
Nalo shirika la forodha OFIDA limesema kuwa katika mwaka uliopita wa 2007 liliingiza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 515. Kiwango hicho cha pesa ni kikubwa kabisa kupitia kile kilichopatwa mnamo mwaka 2005 na 2007 ambacho kilikuwa za dola za Kimarekani milioni 309 na milioni 416. Matamshi hayo yalitolewa naye kiongozi mkurugenzi wa OFIDA bwana Deo Rugwiza ambaye yuko ziarani mjini Lubumbashi. Tumsikilize akiojiwa na Jangandu.
En 2008, le parlement et le gouvernement nous demandent de réaliser.
Ofisi ya bunge jimboni imetuomba tufikishe milioni 812 elfu 800 dola kimarekani mu mwaka wa 2008. Nimefikiria kama itawezekana kiasi hiki kifikishwe ikiwa kama tunaweza kuleta mkazo ofisi zetu tulizozitolea mitindo kikazi kutumika kwa lengo ya kueneza kiasi kia pesa tulichoombwa. Ni sharti tulete mabadiliko, tayari yanakuwepo na yanapangiliwa. Kuna kuwa chombo kinachoitwa skane inayokuwa hatua njema. Kuna pia bivac ni chombo kinachotambulisha wingi wa miziko na wingi wa pesa ya kigeni inayorudi nchini. Ukomo ni kupiganisha kwanza ukorofi. Kuna fenomene bilanga na fenomene katako iliyovuma pale Kasumbalesa, leo hii haisikilizwi. Barabara ndogo za pori ziliogeuzwa na kulimwa kwa barabara kubwa kwa ajili ya uporaji hazipo
tena.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuata habari kutoka Wamba jimboni mashariki ambao kunafanyika mkutano mkuu wa kijamii dhidi ya maendeleo ya mtaa huo. Lakini sikiza kwanza habari za mchezo wa kimataifa. Katika habari za mchezo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata ushindi wa nafasi ya 4 katika mapangilio mpya wa FIFA katika mwezi huu wa Januari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ya 17 ulimwenguni, ya 12 barani Afrika, ikiwa ni sawa na nafasi ya 4 zaidi kulingana na mwezi uliopita. Nayo Nigeria imepangwa nje ya kwanza katika bara la Afrika kuhusu kandanda ikifuatana na Cameroon pamoja na Guinea. Kwa upande mwingine, Argentina ndiyo ya kwanza ulimwenguni katika mchezo wa kandanda ikifuatwa na Brazil na Italia. Na watu 7 waliuawa leo hii mjini Nairobi, alielezea vyombo vya habari kiongozi wa upinzani wa Kenya bwana Raila Odinga, ambaye alitangaza maandamano ya siku 3 kuanzia siku ya 3 hadi siku ya 5, maandamano ya kupinga rais Mwai Kibaku. Watu hao waliuawa katika kituo cha Kasarani, mojawapo ya makata ya Kenya kilicho na kiunga cha Madhare, alielezea bwana Odinga katika mkutano wa waandishi wa habari.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Na tuingie katika taarifa hii ambayo inatoka katika jimbo la mashariki, ambako mkutano mkuu wa kijamii dhidi ya maendeleo ya mtaa Wamba, takriban kilomita 600 na Kisangani, ulianza jana.
Zaidi ya watu 1000 wanashiriki katika mkutano huo utakaodumu siku 3 na kuchungua moja kwa moja masekta ya kijamii, ya kidini na ya kiuchumi. Kwa mjibu wa Jean-Paul Gomo, moja kati ya waandalizi wa mkutano huo, shida nyingi zilisababisha kufanyika kwa mkutano huo, hususan kuondoshwa kwa miti katika eneo la Wamba na kushuka kwa hali ya elimu katika masomo. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Anselme Maswa.
Kama mkutano huu uliandalisha hapa mji wa Mbani, kwa sababu kuna jambo moja, pori imeanza kupotea polepole. Ni kusema watu wameharibu kwa kusudi pori kabisa kabisa, namna ya zamani ya kuweka moto porini kwa kufanya mlimo. Ni kusema walimaji wameendelea kuharibu na kuchoma pori, na kisha wakati chache udongo itakosa mboleo. Kwa sasa hapa Uamba kuna shida moja, kwa kupata shamba imestahili kujielekeza upande wa kilomita 20. Tutazungumzia pia mambo zingine ya madibisho. Kuna watoto wenye kuacha masomo na kuenda fazi ya madini. Kumekuwa pia jambo ingine yeni imetaka kutoka, vifuko mbili vya jito Nepoko vyeni kupita katika teritoria ya Uamba vimetaka kuachana. Kwa wakati ule tuko katika teritoria moja.
Ukati.